на денешен ден во музичката историја.
6 август. На денешен ден 1953 година роден Пет Макдоналд од Тимбук. Најголем хит на групата е The Future So Bright, I Gotta Wear Shades од 86 година. I'm doing all right, getting good grades. The future so bright, I gotta wear shades. I gotta wear shades. 6 август 1973 година на врвот на Билборд се најде сингл The Morning After на Maureen McGovern. There's got to be a morning after. If we can hold on through the night, we have a chance to find the sunshine. Let's keep on looking for the light. На денешен ден 1984 година на првото место на Билборд се најде синглот Ghostbusters на Рей Паркер. Шести август 1998 година почина Нед Гонела, еден од најреспектираните британски джез музичари.
Ова беа настаните на денешен ден во музичката историја.